Egunon denai eta ongi etorri, Elgarrekin taldearen podcast berri honetara. Dakizuen bezala, Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du ondoko hauteskundeetan, erabaki baitu Pilipe Arramendi auzapezari bere konfiantza berrestea. Podcast honen helburua da, zuei, urruñarei, zerrenda honetako kideak ezagutaraztea, eta gaur, taldeko gazteenarekin mintzatzeko aukera dugu, Imanol Amestoi, Imanol egunon.
Egunon.
Juan Imanol, Donibane Lohizunen sortu zira 2000 urtean. Uf. Parean izan dudan gazteen azira.
Bai, azken urtea zen Donibane Lohizuko aurrak, eta bai, 2000-ko naiz. Eta...
Habe, begira, ez nekien 2000-an sortzen alginenik Donibane Lohizunen.
Bai, posibet zen, bai.
Ala ere urruñan azizira, erburua auzoan. Ze oroitzapen duzu zure aurtzaroaz, eta nolako aurra zinen?
Oh... Aurra lasai bat, ene ustez, berdut galdegin nire amari. Mainan beti emendian, beti oianetan, errekan, edo beti lotu handi bat ondare naturarekin, txoriekin, eta horrelako...
Beti kanpoan, beraz.
Beti kanpoan, bai.
Alabezain bat.
Bai.
Eta badaola, tipitan edo aurtzaroan maite zinuen leku bat partikulazki, deia?
Bai, Pirineotan oso ibaran adibidez, joan nintzenarik tipitan begi zabalak banuen eta konten nintzen horrelako espezie ikusteak.
Bai, oroitzapen handi bat, zuretzat.
Bai.
Odan, Prezeski, ondotik ekologia ikasi duzu eta gaur egun natur ondarea babesteko lan egiten duzu. CPIE delakoan, hau da ingurumenerako ekinbide zentro iraunkorrerako misioaz arduratzen zira. Zergaitik ikasketa horiek egin dituzun ulertzen aldugu, eh?
Bai.
Baina Prezeski lanpostu hori ere duzu orain, zergaitik?
Zenta lan hori biziki aberatsa da, edozoin misoak egiten ditugu, animazioak hainitz, aurrekin eta zarrekin ere, edozoin adinetan. Gero ere parte bat ebe txoriak, pimpirinak ezagutzeko, inventarioak egiten ditugu, inventarioa da ezagutzea zientifiko bat, joaten girelarik leku batean, ikusten dugu zoin espezie, zoin motak badire, eta bai, biziki aberatsa da, eta...
Eta gaur egun, batek edo gazte batek entzuten bazeitu, eta zu bezalako lan bat egin nahi balu naturan, eta hola, zein ikasketa egin beharko luke?
Ebe, simplea da, bada liceo bat senperen, egiten duguna bak eta betez bat, gestion et protection de la nature frantsesez, eta gero posibilita segitu lizentzia edo master batekin. Mainan egia ezan lana atxemaiteko gai hontan zaila da pixkat, eta diru laguntza tipitzen dire ere, hori buruz, eta...
Zure kasuan norat joan behar izan zinean, gero?
Nik joan naiz Lyonen lizentzia bat egitea, eta gero xantzau bat ukan dut lan postua ukaiteko, endaian, CDI bat, COVID denboran, eta hori...
Animaleko xantza?
Bai, normalki behar noen segitu master batekin, mainan...
Lortu zinuen lanean hasten.
Bai.
Eta Lyonen, beraz, Alpesetan, ondo handira Alpesak, egon ziran ere ikasketa denboran mendietan?
Bai, autotu nuen hori deskubitzeko ere beste mendiak eta beste espeziak eta horrelako gauza bai.
Oan gaur egun, hainbat elkartetan implikatu azira, lanola Eusko Arkeologia eta Sai egazti ahaparien babesean aritzeko. Zergaitik gai horiek garrantzitsuak dira zuretzat eta zer egiten duzu elkarte horietan?
Orduan Eusko Arkeologian hori da ondare arkeologiari buruz eta adibidez joaten gira asteburu hontan mendietan trikorriak ikusteko horrelako astarnak. Ene bigarren pasoa da hori, eta bizik emaite dut horrelako gauzak egitea. Eta gero saiak elkarteak biziki aberatsa da ere, zenta badugu lotu handi bat laborariak ekin, hartzainak ekin, munduak. Txoriak babesteko.
Saiak ikusten dira, Prezeski... ni laborari semea naiz eta ardi bat hilik edo izaten bada soko baten soko batean bai. Aski fite agertzen dira saiaka amarnaka batzutan
bai.
Beti harrigarria iduritu zait bai. Espektakulu hori
bai.
Naturala da hori, normala da hola bat batean agertzea amarnaka saia urruñan
bai, 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 bai be, lotu handi bat bada hartaldeak eta saian
artean,
artean hemen badugu sai txuria, sai, bai, sai, nola deitzen da, euskaraz, bon, sai, sai beste espezie bat,
bai.
Badugu gatza ere, jipaet, frantzesez, eta janoak ere baditugu zenta gure mendietan hartzainak badire, eta horrelako espezientzat importantea da, bai.
Eta ondare arkeologikoa aipatu duzu, badea justuki ondare arkeologiarik barkatu urruñan?
Bai, biziki aberatsa da, adibidez Xoldoko gainan. Normalki Xoldoko gaina mapa zarretan deitzen da Xuil gaina. Eta Xuil, bon, bada lotu bat aztarnakekin, eta han bereziki hainitz trikuarriak, dolmenak erraten dugu ere, baratzeak ere, kromlekak erraten dugu, interesgarria da, zenta euskaraz erraten dugu ere baratzeak, eta Jose Miguel Barrandiaran erraten zuen be baratze itza hori,
itza, bai.
Lotu bat bazuen hil munduetan, eta bai, baratze...
Babegira, ez nekien.
Bai.
segitu haintzin zure engaiamendu eta ideiei buruz mintzatzen, gure jolasa proposatuko dizut, hau ala ura ezagutzen duzu printzipioa, bi aukera emanen dizkizut eta bakarra hautatu behar duzu, badakizu hautatzea baztertzea da.
Bai.
Beraz, asgaiten, kasu galdera oso teknikoak eta zehatzak dira eskertzen dut, Romain nire lankidea, galderak prestatu izanik. Mendi ibilaldi bat edo gaztelu abandonatu baten bisita?
Biak elgarrekin, mendian eta aztarn bat...
Nune egiten da hori biak elgarrekin urruñan ez da egiten hori?
Urruñan ez, gazteluak ez, mainan Nafarroan eta Siberuan bat dira horrelako lekuak, bai.
Oan kasu itzultzaile bat erabili behar izan dut ondoko galdera prestatzeko, putre fraidea ala gimnasta bizarduna. Omen direla sori espezie batzuk?
Errango nuke ugatza. Txuria.
Ah, bai.
Bai.
Zer dira horiek, de voturmoan edo gipaet barbu,
bai.
Direlakoak.
Bai. Rango nuke ere beste espezie bat, deintzen da sai txuria, turpeknopter, eta bera interesgarria da, zenta Siberuan, badu beste izen bat, deintzen da BIBDko emazte txuria, zenta bera migratzailea da, berriz etortzen da Euskal Herrian martxoan, eta hartzainek eman dute izen hau, zenta ikusten zituzten, horrelako espezie hau, berriz etortzen zirela, momentu nun hartzainak eta hartaldeak joaten ziren
mendirat,
bai, udan eta ara.
Bona, markatzen dut, egaztiei buruzko formakuntza bat, izenetzat iginen didazula. Zpainez bat ere, perden mailan. Etnografiari buruzko liburu bat, ala ekologiari buruzko dokumental bat?
Etnografikozko liburu bat, eta adibidez Julio Caro Baroja, Jose Miguel Barrandiaran, horrelako jendeak bai.
Egazti harrapariak babestearen alde ibiltzea edo ondare arkitektonikoa zaintzearen alde?
Biak ere bai, zaila da, hotazia.
Zailak dira, erraitea galderak,
Bai, teknikoak dira, mainan biak.
Kesatuko naiz batekin. Musika, Xabier Lete, ala Benito Lertxundi?
Errango nuke Benito Lertxundi, orio tik, eta bo, Xabier ere bai, biziki maite dut adibidez ni naiz kantua, eta bon, Benito, bai.
Kantu bat egunero entzuten altzinukena?
Itzaltzuko bardoa, Benito Lertxundi ekin, eta bai, biziki edera da. Eta,
luzea.
Luzea, zazpin dutu, bai, egia, rodoan, bai. Autoa, goizian edo, bai.
Okay. Azken galdera, sasoikoa baita, hobe bisintxoak ziburun ala endaian?
Ziburun. Zenta badugu lotu bat, bo, ziburu, ba, lotu handi bat badu juina ekin, eta endaia ere bai, mainan.
Bai, kasu hemen batzuak endaia eranen zuten,
Bai, ziburu, jango nuke, bai.
Ziburu.
Bai.
Bo, mil esker, joko eginik, pasagaiten kompromisoetara eta zure engaiamenduetara. Odoan, jakin dut elkarrizketa prestatzean, oletako besta taldean sartua zirela. Nolaz, Ez baitzira oletan.
Ez, ez, ez. Ah, kasu, si? Piskat sekt bat bezala da, ez, ez. Baina, bai, hartu dut bizpailu kontaktuak gazteekin eta sartu naiz dinamiko hortan eta biziki aberatsa da. Auzo hau biziki dinamikoa da. Mm-hmm. Edo zoena dinak badire ere, gazteetan eta...
Ta importantea da zuretzat, engaiatzea besta talde batean edo...
Bai, eta enetzat piskat desberdina da, zenta beste elkartean saiak eta esko arkeologia ez dago hainitz gazteak.
Gazteria.
Mm-hmm. Bai, eta orduan, nahi nuen ere gazteko, gaztearen bai. Talde bat...
Eta prezeski, beste engaiamendu batean nun seguraskin ez duzun gaztea initz topatzen, eta hau da CDPB edo CAPB
bai.
Zeretan implikatua zirela, zertan ari zira gauza oso serios horietan?
Orduan CDPB euskara da garaipen kontseilua, eta irrielkagoa parte hartu nuen mendiaren komisioenean,
bai.
Eta bai hori behene ene kultura ere lantzeko, diendeak ere ezagutzeko eta biziki aberatsa da bai.
Bai. Bada hor, markatu zaituen proiektu edo erabaki bat hartu dena?
Bai, adibidez PNR proiektua, parke natural bat bezala.
Izanen, mendian, ez?
Bai, mendian, birriatutik lajaine arte, Santagrazia arte, gutiko horbera. E hori proiektu bizik aberatsa da, zenta edo zoin lanak badire, barnean, laborariak, oianako kudeaketan ere, ondare naturala, ondare arkeologia, denetan badira.
Bai, kirola eta, ere, eta bai, elburua, olako eremu bat sortzearena,
bai.
Da aktivitate guzioiek koordinatzia, zkenean?
Bai, da bai, gune bat ukaitea, piskat gai hori aipatzeko, nola besten dugu mendia, zenta mendia da lan tresna bat hartzain entzat,
bai.
Baina beste diende entzat, da piskat leku nun...
Bai, aixialdi espazio bat.
Hori da, hori da.
Urrengo erri hauteskundeetan parte hartzen duzu, elgarrekin taldean sartu baitzira, eta hauteskundeak irabaziz gero mendiaren ardura hartuko duzu, prezeski. Zerek motibatu zeitu elgarrekin dinamikarat urbiltzea?
Zenta enetzat balore garantitxoak badira, talde hontan, eta bizike maite dut, zenta gure elkartean, elkarrekinekin, edo zioen gaietan ikusten dugu bizpailu ikuspundu desberdinak, eta hori biziki importantea da, eta adibidez mendie entzat, berda begiratu ondarea, bai, ondare naturara eta historia, baita ere pastoralismoa, laborantza mundua eta bai.
Eta prezeski, mendiaren ardura hartuz gero, badaola proiektu bat segidan ikusi naizinukena edo garatzen edo sortzen urruñan?
Bai, ebe diadanik lan interesgarri bat izan egin dituzte. Ekip miniaturel montainekin, talde kudatzen dutena mendia.
Bai.
Eta haiek biziki lan interesgarri bat egiten dituzte. Eta ere bada proiektu bat deitzen dena gure mendia. Hori da Xara, Azkaine, Urruña, Bera eta Etxalar artean gune bat.
Mm.
Piskat antolatzeko mendia eta kudeatzeko mendia bai.
Mandos. Ebe, Imanol, azken hitza, elgarrekin taldeko gazteen azira, errandut, jananik, ez da maiz zure adinekorik ikusten, hauteskundeetan aurkezten, bazinuke hitz bat urruñar gazteriaren zat?
Bai, hainitzetan lagunekin aipatzen dudalarik horrelako gaie bat, haientzat piskat urrunda, horrelako politikoa, erriko politikoa, baina enetzat gure adineko gaiak eta galderak ere berda pausatu main batean, eta nahi dut ere nire adineko jendeekin piskat aipatu, posible dela horrelako gaiak aipatzea.
Entzuna izateko ere importantea da, sartzea horretan.
Hori da, bai.
Imanol, mile esker hainitz, elgarrizketa inspiragarri honengatik.
Bai, mile esker zueri.
Laste arte, elgarrekin zerrendako beste kide bat ezagutzeko, bitartean badakizue, gure podcast guztiak elgarrekin uruna 2026.eus webgunean aurkituko dituzue. Mile esker hainitz.
Mile esker, laste arte, adio.